Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Am ajuns cu studiul nostru al Epistolei către Romani la capitolul 6 al acestei epistole, în care Apostolul Pavel oferă răspunsuri și argumente la întrebarea de ce nu ar trebui să mai păcătuiască un om îndreptățit sau reabilitat. Vom comenta aceste răspunsuri și argumente împreună cu invitații emisiunii de astăzi. Mă refer la domnul Emanuel Sălăgean, căruia îi spun bine ați revenit în emisiune.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, bun venit din nou doamnei Roxana Paraschiv.
Bine v-am găsit.
Și bun venit din nou domnului Laurențiu Moț.
Bun găsit.
Capitolul 6 din Epistola către Romani începe cu o întrebare. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Prima întrebare este firească. De ce este greșită concepția aceasta? Haide să păcătuim ca să înmulțească și mai mult harul lui Dumnezeu.
Normal că întrebarea este retorică dacă citești cu atenție contextul respectiv Roman capitolul 5 și ultima parte a acestui capitol, unde el face o comparație între situația fără ieșire a păcătosului și intervenția lui Dumnezeu și sugerează prin această comparație că indiferent cât de jos te afli, cu cât ești mai jos, cu atât harul lui Dumnezeu este mai mare, însemnând că harul lui Dumnezeu nu este neputincios, indiferent că e vorba de să salveze pe cineva de puțin păcat sau pe altcineva de mult păcat, în funcție de fiecare în raport cu în relația lui cu Dumnezeu. Deci, întrebarea este retorică, dacă așa stau lucrurile, cu alte cuvinte, că unde este mult păcat este mai mult har, e nevoie să păcătuim ca să mulțim harul? Dar în răspunsul pe care îl dă Apostolul Pavel, anticipez puțin, el arată foarte clar că întrebarea nu vizează toate situațiile, adică principiul pe care l-a formulat este cumva static. Adică Dumnezeu te-a găsit aici ca păcat sau mult mai jos ca păcat și harul, indiferent unde te-ai găsit tu, era mai mare. Dar dacă tu ești la un anumit moment sau la un anumit nivel, îl cunoști pe Dumnezeu, ca să înmulțești harul, nu e nevoie să păcătuiești. Ba, dimpotrivă, zice că pierzi, practic, harul pe care l-ai câștigat sau pe care l-ai întâlnit sau pe care l-ai obținut, dacă faci altfel decât îți indică harul. Pentru că, să fim serioși, încă din Vechiul Testament cunoaștem întrebarea tot retorică formulată în mai multe feluri, prin care Dumnezeu îl întreabă pe păcătos dacă harul sau favoarea pe care i-a arătat-o e puțin sau mult lucru. Adică tot în cuvintele lui Pavel, în altun alt loc, sau ca o afirmație, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, nu? Și atunci nu poți să faci cu harul acesta, adică să-l înmulțești prin păcat.
Mulțumesc! De altfel, Apostolul Pavel și răspunde printr-un categoric nici de cum și de aici începe argumentația sa sau răspunsurile sale la întrebarea de ce nu ar trebui să mai păcătuiască omul reabilitat. Însă, tot aici, cred că este necesară o întrebare de actualitate. De ce ar trebui să ne împotrivim păcatului și tendințelor spre păcat și după ce am fost botezați? Botezul ca legământ al omului cu Dumnezeu sau al lui Dumnezeu cu omul. Vă rog.
Harul este dragostea lui Dumnezeu revărsată peste noi, iar răspunsul nostru la această dragoste nu poate fi continuarea de a trăi în păcat. Însă faptul că am fost botezați și am ales un alt mod de viață nu înseamnă că de acum încolo nu mai suntem supuși ispitei, nu mai suntem supuși greșelii și totul s-a schimbat radical și pentru totdeauna. Există și vor continua în viața noastră să existe poate momente de cădere, momente de slăbiciune și nevoia aceasta de a înnoi relația cu Dumnezeu este o nevoie zilnică. Și în fiecare zi trebuie să primim har și să continuăm să trăim prin el viața de credință.
Mulțumesc! Întrebarea despre botez nu este întâmplătoare. Apostolul Pavel face referire la botez atunci când spune în versetul 4, noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Aceeași întrebare, dacă vreți să completați.
Da, într-un fel aș reformula întrebarea dumneavoastră și aș spune de ce mai suntem tentați să păcătim dacă am murit, dacă am trecut în experiența aceasta. Dar să spuneți de ce mai trebuie să luptăm. Sau, dacă aș formula altfel, zice, de ce mai trebuie să luptăm? Pentru că, la un moment dat, am biruit tentația respectivă, am renunțat la ea, oricare ar fi aceasta, fie că vorbim de ceva care se întâmplă în afara minții noastre, sau putem să vorbim de anumite păcate care
atunci
sunt în
noastră. Atunci, haideți să întrebăm așa, ce anume a schimbat botezul în privința omului? Ce i-a adus în plus sau ce îi conferă botezul creștinului, omului, intrat în legământ cu Dumnezeu prin botez, așa încât să nu mai aibă treabă cu păcatul sau să aibă o altă raportare la păcat?
O altă raportare are, dar el nu devine imun față de păcat și față de tentațiile și față de existența, de modul în care el trăiește în lupta aceasta dintre bine și rău. Tot Apostolul Pavel vorbește despre două firi. Deja s-a spus puțin legat de aspectul acesta, dar practic apare acest moment al descoperirii, al înțelegerii faptului că direcția în care merge nu este bună, că anumite lucruri nu trebuie să le facă și în felul acesta el practic își schimbă orientarea, are anumite experiențe care îl ajută să privească viața altfel. E într-un fel să trăiești și să urăști și e altfel viața când preocuparea ta este ca să iubești, nu să urăști. Dar îți dai seama că nu poți să iubești în mod constant și la un moment dat există din nou tendința aceasta de a urâ și atunci ai nevoie de această relație cu Dumnezeu ca să primești har și prin har să poți birui păcatul. Harul nu este doar pentru a fi iertat, pentru a avea sentimentul acesta și convingerea aceasta că e ceva mai mult decât un sentiment, că ai fost iertat. Harul este și ca să ai putere să eviți situația în care ai căzut sau situația în care ai făcut o greșeală. Și atunci,
și cred că trebuie schimba să schimba botezul, spuneau?
Și botezul, practic, este un legământ pe care îl faci cu Dumnezeu. El are valoare și de simbol, dar și de manifestarea unei apartenențe față de Dumnezeu și față de o altă viziune de viață și o altă direcție.
Mulțumesc. Insist asupra acestei întrebări, deoarece în istoria creștinismului au fost înregistrate situații, mai ales în primele secole, când deoarece creștinii, sau nu creștinii, oamenii considerau că dacă se botează nu ar trebui să mai păcătuiască după botez și că dacă se va întâmpla să păcătuiască după ce au botezat, e vai de ei, amânau botezul până aproape de patul morții. Un caz celebru este, în istorie rămas, este cel al lui Constantin cel Mare, care s-a botezat aproape de ceasul morții. Tocmai din motivul acesta și era o practică răspândită. Ei, acum întreb, în contextul în care nu simplu mi-a fost să constat că și în vremea noastră sunt oameni care consideră la fel, de ce ar trebui să luăm acest simbol, acest eveniment, act, numit botez, ca reper al vieții creștinului pentru un fel de înainte a erei noastre și era noastră, sau înainte de Hristos, după Hristos. Când viața fiecărui om este un asemenea mod de împărțire a timpului, înainte de Hristos și după Hristos. Și botezul este cel care a făcut această demarcație.
În primul rând, amânarea de care vorbeați se aplică celor care se botează la vârstă adultă, că cei care au fost botezați de mici nu mai așteaptă nimic și nu mai amână nimic, că s-au botezat deja. În privința celorlalți, eu mă leg din nou de versetul 2, care folosește o exprimare pe care noi o înțelegem foarte bine în limba română, dar uneori trebuie să vizualizezi ce citești ca să înțelegi mai bine. Când zice cum să mai trăim în păcat, expresia în păcat este o expresie foarte locativă, adică îți spune, întrebarea este cu alte cuvinte, cum să mai rămâi acolo unde este păcatul. Adică dacă tu ai murit față de păcat prin experiența botezului, care este exterioară, dar are și un backup, cum s-ar zice astăzi, nu? În ceea ce privește lucrarea interioară pe care Dumnezeu o face în sufletul omului, atunci, odată cu ieșirea aia din apă, da? Ca să zicem așa, tu începi o viață care nu mai este în perimetrul acesta al păcatului, nu mai este în păcat, nu mai este în curtea aceasta, ca să zicem așa, nu? Și atunci, Ceea ce spune de altfel, cu alte cuvinte Apostolul Pavel în debutul acestui capitol este că viața este nouă, viața se înnoiește, adică nu mai este în aceste reguli ale jocului păcatului. Mai departe o să aflăm și în capitolul acesta și în cel care urmează 7 că intersecții cu păcatul mai există, dar nu el, cel convertit, cel care a trecut prin experiența botezului autentic, nu doar exterior, dar și interior, atunci nu va mai trăi în perimetrul acesta al păcatului.
Mulțumesc, vă rog.
Într-un fel, tot în existența asta ești cumva și aici vreau să fac o precizare. Să nu facem confuzie între rolul botezului ca eveniment și semnificația botezului pentru procesul de biruire a păcatului.
Și Apostolul Pavel despre semnificație vorbește.
Exact. Adică, pentru că dacă ne raportăm la situația pe care ți-am amintit-o, că cineva amână momentul botezului și până când crede el că nu va mai păcătui sau nu va mai putea să facă unele păcate, pentru că la un moment dat, da, deși e foarte relativ aici, e foarte discutabil, atunci te botezi și după aceea te duci direct în rai sau în cer, cum vrem să spunem. Nu se poate lucrul ăsta pentru că tocmai capitolul 6 și întreaga epistolă către Romani vorbește de experiență continuă, experiență foarte dinamică și botezul are semnificație ca act de cult, să zicem, dar pe de altă parte el trebuie să conducă sau să te ajute să înțelegi experiența care este în spate de fapt și pe care o porți cu tine. Acum, pastorul Laurențiu amintea de botezul pruncilor. Scoatem din discuție aici că fiecare ne-am fost botezat, cel puțin cei care suntem aici, la o vârstă la care deja am putut să luăm decizii pentru viață. Dar, cum mi s-a întâmplat mie, cred că mi s-a întâmplat și dumneavoastră, la un moment dat ați descoperit anumite nuanțe noi ale adevărului. Ați înțeles mult mai profund anumite reguli, poruncile lui Dumnezeu. Și atunci ce trebuia să facem? Să ne botezăm din nou? Unii chiar fac asta, tocmai pentru că consideră că ei trec la o altă etapă a experiențelor creștine. Și spun lucrul ăsta pentru că actul public de botez este un aspect al experienței creștine, iar pe de altă parte această luptă pe care o ducem și într-un fel experiența aceasta interioară de progres, de dezvoltare, de aprofundare a anumitor adevăruri, trebuie să continue.
Mulțumesc! Cuprinsul acestui capitol, în special în versetul 12, la el mă refer acum, Apostolul Pavel vorbește despre păcat ca despre un domnitor. Este o figură de stil aici. Și zice, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Care credeți că este motivul pentru care Apostolul Pavel folosește această figură de stil și cine transmite nouă celor de astăzi? Care este sensul pe care noi îl dăm sau cum înțelegem noi apelul său? Că este un apel.
Când se vorbește despre domnia păcatului, este clar că păcatul apare ca un suveran care ne conduce viața, ne conduce întreaga existență. Și deși spuneam mai devreme că mai apar ocazii în care cădem, în care greșim, în care păcătuim, totuși odată ce am ales practic în momentul botezului un alt fel de viață, asemenea moment ar trebui să fie doar accidente, nu un stil de viață, nu să fim conduși de păcat. Și despre asta ne vorbește Pavel aici, nu ne mai lăsăm conduși de păcat, ci încercăm să trăim sub voia lui Dumnezeu. În întâia epistolă a lui Ioan, la capitolul 2, există versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci, deși sunteți copii ai lui Dumnezeu, puteți să păcătuiți, dar pe de altă parte, mai încolo...
Nu se poate întâmpla să păcătuiți.
Se poate întâmpla, exact, se poate întâmpla în sensul acesta, se poate întâmpla să păcătuiți. Dar după aceea, în capitolul 3, spune, oricine rămâne în el nu păcătuiește. Și pare o contradicție, dar este de fapt exact diferența asta între un accident și un stil de viață. Păcatul poate să apară ca accident, dar ca stil de viață, ca cel care ne conduce, ca situație în care noi suntem robii lui, lucrul acesta n-ar mai trebui să existe în viața
Mulțumesc.
Creștină.
Vis-a-vis de domnia păcatului, eu văd o relație, două relații aici. Unul este, o relație este între faptul că dacă păcatul domnește, atunci ascultarea de poftele lui este automată, este așa și sugerează, de fapt.
Este felul, naturală.
Da, felul în care este construit, să zicem așa, sintaxa versetului. Deci, odată ce ai un domnitor, asculți de el, e ca în viața reală. Iar, dat fiind faptul că nu este totuși o persoană, da? Păcatul este o personificare aici, este un fenomen interior, o experiență, să zicem așa, negativă, versetul 13 ne arată că supunerea asta față de păcat trece prin voință, deși nu folosește cuvântul voință, dar când spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, automat aruncă responsabilitatea în curtea mea, ca ființă umană, adică păcatul nu este, nu păcatul trebuie blamat pentru că eu ascult de păcat, pentru că nu este o relație mecanică.
Și pentru că am ales voluntar.
Ci pentru că lucrurile acestea au trecut prin actul meu volitiv și eu am făcut ceva care a dat păcatului dreptul acesta de conducere. Aici este mai mult de spus, dar am învățat cu ani în urmă, când m-a preocupat pentru mine subiectul acesta, dincolo de a învăța pe alții, am învățat atunci că totul, într-un fel, trece prin voință, adică și capitularea în fața păcatului și biruirea păcatului.
Mulțumesc! Cred că cititorii lui Pavel din primul secol înțelegeau foarte bine figura asta de stil cu păcatul asemenea unui împărat, al unui domnitor. Era doar o rânduire în care trăiau zi de zi. Însă, în condițiile noastre, o păstrăm doar ca pe o figură de stil. Cum putem detrona păcatul din viața noastră? Cum poate cineva care la un moment dat constată că este condus de păcat și vrea să facă o schimbare în viața lui, cum poate să detroneze păcatul și să iasă de sub tirania aceasta? Pentru că este o problemă cât se poate de practică, am înțeles teologic, așa este, Apostolul Pavel a încercat să aducă toate argumentele și ilustrații și figuri de stil pentru a ne ajuta să înțelegem pe noi toți, de la cititorii săi din primul secol și până astăzi. Dar atunci când vine vorba de a detrona domnia păcatului, cum facem? Cum se întâmplă? Ce să facă omul care strigă, aș vrea să fac asta, aș vrea să mă lepă de viciul acesta sau aș vrea să renunț? Cum?
Avem chiar aici în capitolul 6, versetul 17, dar mulțumirii fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. E interesant că de fapt nu poți să scapi de condiția aceasta de rob. Ori ești rob al păcatului, ori ești rob al neprihănirii. Dar interesant că trecerea se face, așa cum s-a amintit, printr-o alegere personală, liberul arbitru. Practic, dacă nu ai mai avea capacitatea aceasta, atunci chiar ai fi predestinat, într-un anumit sens. Anticipăm puțin, poate, în studiile următoare, pentru că în capitolul 7, Apostolul Pavel reia această idee și povestește experiența lui personală și la un moment dat chiar spune că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și creează această imagine cum că, într-un fel, păcatul are cumva prioritate.
Adică orice aș vrea eu să fac, totuși sunt condus de păcat și sunt într-o situație disperată, într-un cer vicios?
Cam asta este ideea. Ideea nu este străină de Biblie, pentru că încă din Vechiul Testament apare această formulare, căci un păcat m-a zemislit mama via. Și avem și exemplu din natură, dacă nu cultivi un teren, el va produce buruieni. Da, adică, într-un fel, ne este ușor să înțelegem lucrul acesta. Dar atunci când devenim conștienți că există și o altă variantă, că poți să fii și robul altcuiva, atunci lucrurile se schimbă. Și tocmai aici este provocarea. Legea ne arată cum trebuie să trăim, este un dreptar, dar mai ales ea vine soțită de har. Și aici este lucrul cel mai frumos și care, într-un fel, are rolul de a schimba această imagine de învinși, într-un fel. Și accentul trebuie să cadă pe harul care ne dă putere să putem ține legea, harul care ne dă putere să putem fi robi ai neprihănirii, cum spune chiar Apostolul Pavel.
Să luăm un caz concret. Un om care, sătul de o viață mizeră, dezordonată, se confruntă cu harul lui Dumnezeu. Îi se iluminează mintea, viața și spune: vreau, înțeleg, aș vrea ca Iisus Hristos să fie mântuitorul meu. Vreau să scap de păcat. Vreau să scap de viciul acesta. Eu știu, oricare ar fi el. Viciul e viciul, domină. Ajutați-mă. Ce i-ați spune?
Eu, sincer,
un om care vrea să detroneze păcatul din viața lui.
Eu, sincer, aș face totuși deosebirea între experiența păcatului în sens general, așa, și viciul. Viciul este...
Mă rog, o manifestare a păcatului.
Da. Înrobește și din pricina aceasta lupta este altfel. Adică dacă eu vreau doar așa, îl cunosc pe Dumnezeu, mă voi schimba în bună măsură, fără mare efort. Pentru că, apropo de chestiunea asta, dacă facem apel la o parabolă a Domnului Iisus, sămânța crește chiar dacă grădinarul doarme să e treaz. Da? Adică împărăția, odată primită în inima ta, ea se dezvoltă. Dacă ai vorbit urât înainte, că așa ai învățat la tine acasă sau în societatea în care te-ai învârtit, cunoscându-L pe Dumnezeu, ușor, ușor, și plimbându-te printre alți oameni care vorbesc altfel, te vei schimba fără mare efort.
Deci îi vei sugera să schimbe mediul, să schimbe anturajul, grupul de prieteni?
Da, cu siguranță. Și, cum să zic, până la oameni, să dea timp lui Dumnezeu să-i reconfigureze mintea, să zic așa, să...
Dar cum se întâmplă concret lucrul acesta?
Dumnezeu trebuie privit ca o persoană reală, chiar dacă nu este accesibilă în sensul în care este accesibil un om pentru noi.
Vizual, dar auditiv.
Este o persoană, da, dar este o persoană reală cu care poți comunica, care îți răspunde, nu în sensul în care îți răspunde un prieten, dar vei înțelege cumva la nivelul tău subiectiv că Dumnezeu vrea de la tine asta și nu mai vrea cealaltă. Asta cred că putem să confirmăm fiecare, fără să spunem că așa se va întâmpla cu fiecare, cum s-a întâmplat cu mine. Da? Deci pe lângă, asta e un prim aspect, să-L facă pe Dumnezeu, să zicem așa, un prieten. Poate sună un pic așa goală vorba asta, pentru că, da, ideea este să-ți faci timp pentru Dumnezeu, să-L cunoști, fie prin legătura personală, prin rugăciune, fie prin expunerea la cuvântul lui Dumnezeu, și bineînțeles contează mediul în care te învârți, adică îți trebuie niște, cum zice Solomon, stai cu înțelepții, ajungi și tu înțelept, stai cu ceilalți pentru care nu e important nimic, așa vei gândi și tu, nu? Și atunci e nevoie să te învârți pe lângă, să schimbi, să zicem așa, anturajul, societatea. Dar asta este o rețetă generală, pentru păcat în general. Pentru ceilalți care se luptă cu ceva care nu le dă pace sau care se întoarce, că știți cum e și cu viciul acesta, poate să fie bine 10 ani și într-un context diferit, care ceva s-a schimbat, e posibil să te întorci înapoi, pentru că există o cale deja cu care te-ai învățat în trecut. Dar chiar și așa nu înseamnă că te-ai întors dacă ai căzut odată, nu? Aici eu aș vorbi un pic mai mult aș introduce un pic mai mult elementul voinței pe care l-am anticipat anterior, și am să mă folosesc de 6:13 Romani, care spune, adică două prioritate: în loc să te lupți să nu mai păcătuiești, luptă-te să te predai lui Dumnezeu. Pentru că e mai bine să te focalizezi pe latura asta pozitivă. Adică tu degeaba vrei să nu mai furi. Știu pe cineva, când eram pastor, era o persoană care cunoștea atât de bine învățătura bisericii, cunoștea pe Dumnezeu, se ruga, dar fuma. Și atât de îmbătătorit era obiceiul acesta, că ne mărturisea că avea, de exemplu, foarte puțin bani în buzunar, se ducea să cumpere pâine pentru familia ei, și pe drum se oprea la un chioșc și își cumpăra țigări și pe toți banii. Mi-am dat seama că nu avea nevoie de cunoștință. Persoana respectivă nu de cunoștință ducea lipsă. Îl știa și pe Dumnezeu, avea și un mediu cât de cât, mă rog, cel puțin la biserică, nu? Un mediu pozitiv, dar avea nevoie să descopere experiența aceasta a capitulării înaintea lui Dumnezeu. Este o experiență interioară când cedezi. Adică îi spui lui Dumnezeu că eu nu mai pot, de aici trebuie să mă ajuți tu. Și cred că asta este ceea ce spune Pavel metaforic prin dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu.
Am înțeles, deși cred că dacă aș fi în locul prietenilor care ne urmăresc acum și auzindu-vă vorbind despre predare înaintea lui Dumnezeu, o expresie care este una neoprotestantă pe care puțin o înțeleg, imaginea creată este a unor oameni care merg cu mâinile sus, predându-se prizonieri, și care nu ajută foarte mult. Adică, ce înseamnă să te preda lui Dumnezeu? A ieși în fața bisericii și a spune, eu vreau acum să aparțin lui Dumnezeu. E o declarație, n-aș dori la nimic. Uh-huh. Cum face concret omul respectiv? Persoana pe care vorbească, s-a dus să ia pâine și păcatul care domnea în viața ei a trimis-o și a luat țigări.
Uh-huh. Da? Cred că în singura modalitate prin care aș putea să explic mai pe românește experiența asta este ca aceeași rugăciune pe care o faci lui Dumnezeu pentru N lucruri trebuie folosită pentru a exprima în cuvintele tale personale faptul că nu mai poți. De la momentul acela va fi imposibil să te salvezi singur și vei pieri dacă Dumnezeu nu face un pas în față.
Ok, mulțumesc.
Mărturisind lucrurile astea, îi dă dreptul lui Dumnezeu să intervină. Pentru că Dumnezeu nu calcă peste alegerile
personale. Omul a spus, Doamne, nu mai pot, am încercat de atâtea ori. Uh-huh. Sunt dezamăgit și de mine și de nenumăratele căderi, eșecuri pe care le-am avut. Iată, renunț, nu mai pot, fă tu. Ce se întâmplă atunci? Se întâmplă ceva?
Mă tem că oricât de practic încercăm noi să răspundem la lucrurile astea, ele rămân teoretice până când fiecare le aplică în dreptul lui, pentru că asta este realitatea, nu există o rețetă prefabricată, e o experiență personală a ta cu Dumnezeu. Ioan spune, în Ioan, Domnul Iisus spune că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Este acea idee de a-L purta pe Iisus în sufletul tău și în viața ta. Mi s-a întâmplat fiecăruia să avem zile atât de aglomerate încât să nu avem timp nici să mâncăm, ba chiar să nu simțim nici măcar că ne este foame, pentru că mintea noastră a fost focusată pe ceva anume, pe altceva. Ei, cum ar fi ca viața noastră să fie atât de centrată pe persoana Domnului Iisus, pe relația noastră cu Dumnezeu, încât să nu mai fie loc de altceva? Și Dumnezeu, harul lui să lucreze în viața noastră într-un mod care e greu, mie mi-e greu să-l explic în cuvinte și să schimbe acolo ceva în rotițele acestea. Până la urmă, păcatul ce înseamnă? Înseamnă despărțire de Dumnezeu și deteriorarea chipului lui Dumnezeu în noi și lupta noastră este aceea de a reface chipul lui Dumnezeu în persoana noastră. Spune Pavel în Coloseni, Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar nădejdea noastră de a reface chipul lui Dumnezeu în viața noastră este de a-L avea pe Hristos în viața noastră și de a fi legătura atât de strânsă cu El încât să nu mai aibă loc celelalte lucruri.
Mulțumesc că, într-adevăr, accept ideea aceasta că nu putem explica totul în amănunțime și pas cu pas, însă ce a spus domnul Laurențiu Moț trebuie să se întâmple. Un moment în care omul să constate, nu pot singur. Și atunci să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Că se va întâmpla ceva, cum se va întâmpla, omul va ști. La momentul potrivit va ști că a primit putere să nu se mai ducă spre rău, ci să aibă putere să zică, acum nu mă mai duc acolo. Acum nu mai bag țigara în gură. Acum nu mai mint. Acum nu mai urăsc. Acum nu mai înjur. Și așa mai departe. Și e ceva ce nu poți explica teoretic. N-ai unde, nici în manual nu se spune așa ceva. Dar oamenii care au trăit și trăiesc așa ceva pot să mărturisească că într-adevăr se poate. Dumnezeu poate să facă asta în viața oricui. Vă rog.
Da, și poate că nu se spune că acum nu mai vreau. Ci că acum nu mai fac asta, ci de acum nu mai vreau să fac asta. Adică prima dată să-și dea seama că ceva trebuie să schimbe. Și cred că acesta este primul nivel. Înainte ca să îți dorești să faci o schimbare, prima dată trebuie să conștientizezi că viața ta poate să fie altfel. Și sunt convins că foarte mulți oameni și noi trăim prima dată aspectul acesta al experienței noastre. Și aici apare al doilea element care este extrem de important. Este determinant. Biblia spune că răul se învinge prin bine. Adică atât timp cât tu nu faci ceva bine ca să încerci să oprești o situație, da? Nu te duci la un local unde știi că se consumă ceva care este potriva sănătății tale și îți consumi banii. Du-te altundeva, du-te cu băieții la o mișcare sau ceva, ieși la o plimbare cu soția. Adică înlocuiește timpul acela și aminteați de fumat. Pentru cei care sunt fumători, gestul acesta face parte din viața lor.
Este un automatism.
Exact. Și da. Atunci se recomandă să ia semințe. Da? Adică să înlocuiască, să ofere ceva în contextul respectiv de viață pentru ca să fie o alternativă. Și acesta este modelul biblic, de fapt. Și atunci când există această viziune, pe de o parte, în primul rând, apare acea masă critică. După vin multe mesaje, spune soția, spun copiii, spun prietenii. Și până la urmă îți dai seama că vrei să fii altfel, vrei să faci altfel. E, atunci pasul 2 este să te gândești la o alternativă. Dar și primul pas, și al doilea pas, este sub această experiență de trecere de la un rob al păcatului la un rob al neprihănirii, cu această imagine pozitivă, și să accepți acest proces de formare, de transformare. Pentru că, la un moment dat, dacă ai renunțat la lucrurile vicioase, să zicem așa, care țin, în primul rând, de mod de viață, care au, în primul rând, relație cu organismul tău, după aceea ajungi la alte aspecte mult mai nuanțate, mult mai fine, să zicem, cum ar fi mândria sau bârfa sau alte aspecte care trebuie eliminate și ele. Și fac parte tot din lupta.
Mulțumesc, intuiesc și nu doar intuiesc, ascult în răspunsurile dumneavoastră răspunsul la întrebarea de ce trebuie să meargă cineva la biserică, de exemplu. Tocmai din motivul acesta, pentru că el are nevoie de o schimbare, e adevărat, e dramatică, a mediului în care s-a mișcat, un mediu care l-a predispus către păcat și acum trebuie să schimbe acel mediu cu unul mai curat, mai sfânt, deosebit, în care nu va avea ispitele în care trăia anterior sau care îl invitau la păcat. Și cred că este o motivație bună de a merge la biserică. Adică nu doar să facă cruci, să aprindă lumânări sau să se roage sau să cânte, să facă ce fac oamenii la biserică, ci pur și simplu și pentru a schimba mediul. Restul sunt detalii. Cred că în momentul acesta putem să schimbăm registrul și să mergem spre un alt capitol al discuției noastre. În versetul 14, Apostolul Pavel spune: păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce înseamnă a fi sub lege? Ce înseamnă a fi sub har? De ce aduce el acum argumentul acesta? Voi nu mai păcătuiți, sau noi, să vorbim la persoana întâi plural, nu ar trebui să mai păcătuim, pentru că nu suntem sub lege, ci sub har. Este expresia aceasta a fi sub lege un mediu în care se păcătuiește? Sau la ce se referă apostolul aici?
Și aici se folosește o experiență continuă în gramatica folosită, da? Adică păcatul nu va mai stăpâni, e vorba de o experiență continuă. Și argumentul nou pe care îl introduce aici apostolul Pavel e un argument care e mai de înțeles în contextul respectiv. Adică el vorbește ca evreu unor oameni care, cel puțin unii dintre cei din creștinii din Roma proveneau dintre evrei, categoric, din sinagogile.
Probabil că cei mai mulți.
Probabil că cei mai mulți, depinde de momentul din secolul I la care ne oprim. Dar cam când scrie el atunci, da, erau încă, și erau, nu erau despărțiți, adică praticii creștinii se duceau la sinagogă până spre finalul secolului I. Abia după aceea și-au ales propriile lor locații, cu excepția faptului că se mai întâlneau în case, cum se vede prin Noul Testament. Da? Deci, rezumând sau întorcându-ne înapoi, ideea este că acei evrei știau că mentalitatea rabinică era că de asta ți-a fost dată legea, ca să biruiești păcatul, să știi ce e rău, să știi ce e bine și tu să faci binele. Și practic se ajungea la biruirea păcatului prin ascultarea de lege. Asta era rețeta. Acum,
era una corectă?
Nu era corectă, categoric. Adică Mântuitorul și anticipează la un moment dat în Matei 23, când zice ei nici cu degetul, pun poveri peste popor și nici cu degetul nu se obosesc să le clintească din loc sau să facă ceva din ce spun, pentru că erau chestiuni grele și pentru ei. Ei erau niște loial, dar erau de fațadă, adică făceau așa pentru că de la distanță așa se convenea, părea că așa sunt. În realitate însă, asta spune Apostolul Pavel, că fiind sub lege, sub lege înseamnă mai multe lucruri, la fel ca și sub har. Înseamnă, are sens de sub jugul legii, în sensul că ești rob legii și din pricina aceasta, dacă nu asculți până la capăt, ești condamnat, sau ești sub lege ca sistem de mântuire. Adică ești cumva, te-ai obligat pe tine să asculți de lege pentru a obține mântuirea. Da? Iar el spune, nu mai suntem sub sistemul acesta, ci sub har. Iar sub har este posibil ca păcatul să nu mai stăpânească. Altfel, sub lege, continui la fel. Adică tu știi, ai cunoștință, dar nu poți, pentru că nu e suficient. E, cum să zic, clasica bătălie între, din istoria creștină, între Augustin și Pelagius. Augustin susținea harul, Pelagius susținea voința umană. Și între, mai târziu, între Luther și Biserica Romano-Catolică, exact același lucru. Luther susținea pe Augustin cu harul, iar romano-catolicii spuneau că nu e numai prin credință, nu e numai prin har, este și cu efort personal. Da? Iar Apostolul Pavel dă dreptate clar, dacă ar fi, putem formula în felul
dacă
acesta.
Dacă arbitra el
da,
asemenea dispute.
Exact. Lui Augustin, lui Luther, care spun că există totuși, poate unii sunt mai tari la capitolul acesta, la voință, au avut parte de educație mai bună, dar sunt o grămadă de oameni în lumea asta care n-au avut privilegiile acestea și dacă nu vine Harul lui Dumnezeu acolo unde se află ei să-i scoată afară, n-au nicio șansă. Și de asta, chiar dacă ajunge cunoștința la ei despre ce e bine și ce e rău, nu e suficientă. E nevoie de har. Ești, numai dacă ești sub har, ai șanse să scapi de păcat.
Un lucru vreau să spun. Din start, separarea asta, lege și har, duce la foarte multe greșeli și percepții greșite și idei separatiste, chiar aș putea să spun. Pentru că putem să vorbim de har și în timpul legii, în Vechiul Testament. Dacă ne gândim la Vechiul Testament, era iertat, ducea o jertfă la templu, da? Aducea un sacrificiu. Dar dacă sacrificiile acelea ar fi fost suficiente, atunci nu ar fi venit Iisus Hristos să moară. Și atunci, practic, iertarea și pentru cei din Vechiul Testament este tot prin har, prin harul oferit de Iisus Hristos. Da? Deci e clar că avem har și în Vechiul Testament. Dacă facem separarea asta și lăsăm legea doar în Vechiul Testament și lăsăm doar harul în Vechiul Testament, atunci automat nu mai lăsăm să treacă legea și în Noul Testament, pentru că acum nu mai suntem sub lege, suntem numai sub har și le privim separat. Ei, cred că aici este primul aspect pe care trebuie să ne-l clarificăm și să-l înțelegem, că vorbim de har și lege în Vechiul Testament, vorbim de har și lege în Noul Testament, vorbim de har și lege înainte de Domnul Hristos, vorbim de har și lege după Domnul Hristos. Pentru că acum noi intrăm într-o discuție, dar va apărea în studiul nostru și ideea de argumentare a necesității legii și după ce am înțeles cum e cu harul. Știți? Și atunci, din start, trebuie să le punem împreună și să vedem cum lucrează legea și harul împreună, pentru că dacă nu înțelegem lucrul ăsta, vom avea foarte mari probleme în experiența noastră personală.
Poate că ar fi trebuit de la început, sau chiar când am deschis capitolul acesta, să fi spus, să fi menționat pentru prietenii care ne urmăresc, ce înțelegea un om care citea în primul secol epistola lui Pavel către romani prin termenul lege și, în general, ce înțelegem noi prin lege. Pentru că aici mi se pare că se despart drumurile noastre. Noi înțelegem ceva foarte limitat prin expresia lege. Ori evreul de atunci înțelegea mult mai mult decât înțelegem noi astăzi.
Da, toate obligațiile mozaice ale lui
Sistemul
Moise.
Sistemul iudaic, da? Mm-hmm. Tot ce scria în Tora, în cele 5 cărți ale lui Moise, cu cele mai mici detalii. Da?
Plus ceea ce au adăugat ei, adică erau anumite norme metodologice, putem să le spunem, că așa este, dai o lege și după aceea dai niște norme cum aplici respectiv. Așa au făcut și farisei. Și atunci, la un moment dat, era chiar o povară, cum a fost amintit deja, că Domnul Hristos chiar a criticat sistemul acesta, pentru că s-a deformat imaginea și despre lege și despre mântuire și despre har, pentru că era prezent și atunci.
Mulțumesc. Vreau să vă întreb ceva despre dreptarul învățăturii. Scrie Apostolul Pavel aici, în versetul 17, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii care v-a fost dată. La ce se referă prin expresia aceasta dreptar? Cred că zidarii, constructorii, înțeleg foarte personal sau foarte profesional termenul acesta. Dar care ar fi sensul pe care trebuie să-l înțelegem aici în expresia dreptarul învățăturii?
Nu știu cum se înțelege în construcții, dar eu înțeleg că este vorba de toată învățătura creștină, de toate principiile pe care noi le extragem din Biblie, din Evanghelii și care ar trebui să ne modeleze viața și care ar trebui să pătrundă în inimă, pentru că Pavel spune, ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii, ar trebui cumva să pătrundă în adâncul ființei noastre, să nu fie doar o chestiune de fațadă, de suprafață, de imagine, ci să fie parte din viața noastră, din stilul nostru de viață, toate principiile.
Da, dar expresia ca atare e un pic în orice limbă modernă te duce un pic în eroare, ca și cum ar fi o chestie super complicată, dar de fapt dreptarul învățăturii înseamnă învățătura. Uh-huh. Care îți spune ce trebuie să faci, care este ca un dreptar.
E un standard.
Da, deci în esență asta înseamnă expresia, da.
Bun, atunci aș întreba altceva. E clar și e vizibil, oricine poate să vadă, chiar și un neinițiat în ale creștinismului, că diversele biserici care alcătuiesc peisajul religios contemporan au diferite dreptare și nu seamănă unul cu celălalt. Pavel, la care s-a referit și la care trebuie să ne raportăm noi?
Bine, acum toate bisericile creștine, cel puțin, se raportează la Biblie și spun că este un singur Dumnezeu și este o singură Scriptură, dar rămâne întrebarea de ce sunt atunci atât de multe biserici. Este clar că în contextul epistolei către romani, apostolul Pavel face trimitere către legea celor 10 porunci și revine asupra acestui aspect. Și apoi, cumva, include și în general o anumită conduită creștină, o anumită atitudine creștină, care decurge de aici, să zicem, din momentul în care a înțeles că Dumnezeu are un anumit standard. Practic și pretenția asta că ai credință are anumite niveluri. În primul rând, recunoști existența unui Dumnezeu, apoi recunoști existența unor cerințe pe care le are Dumnezeu acela în care crezi. Și în final, a treia latura experienței este această relație personală cu acest Dumnezeu și această încredere în existența lui și în ceea ce el îți cere. Și atunci, practic, ajungi la această relație cu Dumnezeu prin acest dreptar care e clar că a rămas valabil de-a lungul timpului, este ceea ce îl reprezintă pe Dumnezeu și ceea ce realizează această uniformitate de-a lungul timpului între acei eroi, cum vorbește frumos epistola către evrei, și o anumită consecvență, pentru că Dumnezeu e același ieri, azi și în veci.
Mulțumesc!
Da, încă o chestiune rapidă. Dreptarul acesta nu privea totuși toate aspectele, cum să zic...
Dogmatice?
Nu, cred că reprezenta esența Evangheliei creștine cu care și începe epistola către romani în capitolul 1. Dar dincolo de Evanghelie, cred că sunt lucruri care trebuie stabilite de o autoritate, bineînțeles, o autoritate religioasă care citește Scriptura în felul în care o citește și atunci apar diferențele acestea. Dar esența totuși e aceeași, adică esența creștină a Evangheliei prin Hristos, aia nu se modifică.
Da, vedeți că, scuzați că intervin, în ultima parte a epistolei către romani, după ce el vorbește despre această schimbare.
Are și chestii practice, nu?
Exact, asta da. Vreau să spun, capitolul 13, supunerea față de stăpânire, apoi veghere la curăție și alte aspecte pe care cumva le exemplifică, dar pleacă de la această esență, de la acest miez al conduitei creștine, legea, decalogul, și care conduce apoi la o relație cu Dumnezeu și prin har poți să trăiești.
Mulțumesc! Ultima parte a discuției noastre, vă rog să vă referiți la textele de la 19 la 23 pe care le scrie Apostolul Pavel în acest capitol 6, deci ultima parte a capitolului 6, unde Apostolul Pavel vorbește despre, sau face anumite referiri la natura umană, la un adevăr fundamental despre natura umană. Comentați, vă rog, ce spune el despre natura umană aici și de ce este necesar să recunoaștem situația în care ne găsim noi, oamenii, și noi cu natura noastră, așa cum descrie Pavel aici.
Se spune chiar în versetul 19, se vorbește despre neputința firii noastre pământești, despre această natură umană care e neputincioasă de una singură să facă față și să biruie păcatul. Și se vorbește în continuare despre faptul că ori în ce postură ne-am plasat, întotdeauna suntem sub stăpânirea cuiva. Fie sub stăpânirea păcatului, fie sub stăpânirea lui Dumnezeu. Nu există teren neutru în această luptă și că atunci când suntem sub o stăpânire, nu suntem sub cealaltă, dar vestea bună este că noi alegem. Noi putem alege sub ce stăpânire ne plasăm. Și revenind la ideea aceasta de fire umană neputincioasă, este cumva ceea ce spuneam și mai devreme. nevoia noastră de a recunoaște că singuri nu putem face nimic și de a-i cere lui Dumnezeu să ne scoată din situația aceasta în care ne aflăm. De a cere puterea lui și de a recunoaște că fără puterea lui nu...
Mai e o relație importantă pe care o stabilește Apostolul Pavel aici, la final de capitol 6. După ce vorbește despre firea pământească, pune întrebarea și ce roade aduceați atunci. Adică să înțelegem că roadele acestea, care sunt ceea ce facem, ceea ce vorbim, ceea ce gândim, da? Lucrurile acestea sunt un rod a ceva mai profund, adică de asta convertirea nu trebuie să fie exterioară, că te poți obliga la un moment dat să vorbești mai frumos sau te poți obliga să nu mai fure acum că te prinde sau nu știu. Dar realitatea este că trebuie să schimbi natura aceasta sau măcar să o supui altcuiva, ca să zic așa, în metaforele pe care folosește Pavel, ca să ajungi după aceea să faci un rod diferit. Pentru că e cum zice și Iisus, cunoști un pom după roadele lui, nu? Adică roadele spun de fapt ce e mai profund și mai important în natura umană.
Vă mulțumesc în încheiere pentru prietenii care ne urmăresc. O concluzie scurtă de la fiecare dintre dumneavoastră. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Emanuel Sălăgean.
Aș vrea să subliniez această idee de robie. Să nu percepem greșit. Îmi place că Apostolul Pavel folosește această idee că suntem robi ori față de păcat, ori față de neprihănire. Doar că uneori această robie se vede diferit. S-ar putea ca să vezi robia Harului sau robia față de Hristos restrictiv, în adevăratul sens o robie, și să vezi libertate, ceea ce este robie față de păcat. Pe când robia față de Dumnezeu, robia Harului, este de fapt o experiență profundă de libertate. Pe când cealaltă robie, robia păcatului, care unor este percepută ca fiind o experiență a libertății, nu face decât să te ducă la moarte, așa cum se încheie de fapt capitolul 6, versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea.
Acel păcat care domnea ca un împărat și care își plătește supuși, iată, cu o mare înșelăciune, le oferă moarte. Vă rog, doamna Roxana Paraschiv.
Eu mă gândesc în contextul acesta al biruirii păcatului, la nevoia de a nu privi la păcatul cu care ne luptăm, nevoia de a nu ne lăsa copleșiți de el, ci de a privi la Iisus care ne eliberează și ne oferă libertate deplină.
Deci un alt stăpân care ne oferă cu adevărat libertate. Vă mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Laurențiu Moț.
Aș folosi un îndemn pe care l-am descoperit că sună frumos în varianta aceasta, în exprimarea aceasta: renunță ca să biruiești. Adică cred că este și aceasta o lecție a capitolului 6. Dacă nu capitulezi față de Dumnezeu și dacă nu recunoști că nu poți singur, n-ai nici cum să progresezi.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspunsuri, de asemenea pentru prezența în emisiune. Este o plăcere de fiecare dată să avem de la Institutul Teologic Adventist oaspeți, invitați, care să vină și cu rezultatele studiilor ample, profunde, făcute, dar și cu experiența personală. Vă aștept și cu altă ocazie, cu mare drag. Dragi prieteni, un creștin care păcătuiește ca să se înmulțească harul lui Dumnezeu față de el sau pentru că nu mai trăiește sub lege, ci sub har, este o ofensă adusă bisericii sale, creștinismului și lui Dumnezeu însuși. Și aceasta se datorează în mare măsură concepției atât de răspândite că legea lui Dumnezeu nu ar mai fi valabilă, că ar fi fost desființată și că nu ar mai trebui chipurile respectată. De aceea o spunem din nou, suntem mântuiți doar prin har, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar lucrul acesta nu ne permite să desconsiderăm legea lui Dumnezeu sau să ne abatem în vreun fel de la ea. Creștinul mântuit respectă legea tocmai pentru faptul că este mântuit. Cel care nu o respectă arată în felul acesta că nu a înțeles nici care este rolul legii și nici care este rolul harului. De aceea, atât pentru astăzi, până ne reîntâlnim, nu uita să studiați Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!